Scapă la munte, foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Din copilărie m-am temut de câini. Pe măsură ce mă făceam mai mare, am observat că marea majoritate a câinilor lătrau vehement, dar nu se apropiau de mine decât în clipa când arătam semne de teamă. Ei bine, diavolul se comportă exact la fel. Dacă diavolul ar putea, ne-ar omorî într-o clipă, dar nu poate pentru că Dumnezeu nu-i dă voie. Numai că, în momentul în care, uitând de Dumnezeu, lăsăm frica să ne cuprindă, diavolul primește chiar de la noi dreptul să ne facă rău. De ce? Pentru că frica este un act de credință care se traduce: cred că îmi poți face rău. Capitolul 6. Cifrul secret. Partea 3-a. În plin război. Subtitlul: frica. Continuare. Iată ce povestește pastorul Lee Elkov. Cu un timp în urmă s-a petrecut un eveniment care mi-a luminat mintea cu privire la marea luptă spirituală. Era noapte. Mă aflam singur în casă. În timp ce dormeam adânc, am auzit telefonul fix sunând. Eram însă atât de buimac încât n-am putut să mă dezmeticesc cu totul. În fine, am întins mâna și cu receptorul la ureche, am auzit o voce joasă și amenințătoare spunându-mi: ți-ai închipuit că te-am uitat. Apoi s-a făcut liniște, dar eram sigur că individul era tot pe fir. Gânduri se întreceau în minte. Cineva vrea să-mi facă rău? Cineva vrea să-mi bage frica în oase? Oare tipul ăla mânios, căruia cu câteva săptămâni înainte n-a vrut să-i dau bani? Frica mi s-a lichefiat în suflet. Apoi ceva negru și diabolic m-a învăluit. Stăteam pironit în pat, nu puteam nici măcar să vorbesc. Dar am reușit să explodez un strigăt: Iisuse! Pe loc apăsarea aceea m-a părăsit. M-am trezit de tot. M-am uitat spre receptorul pe care îl țineam în palmă, dar ce? În mână nu țineam nimic. Telefonul fix era pe măsuța din colțul opus. M-am dus la baie, mi-am spălat fața și m-am întors în pat analizând evenimentul. La telefon n-aș fi putut ajunge, că era departe. Mai știam că a fost o trăire foarte reală, altceva decât un vis. Simțisem dureros prezența celui rău. Dar la rostirea numelui Iisus, frica m-a părăsit, iar diavolul a dispărut. Chiar zâmbeam gândindu-mă la câtă putere are numele lui Iisus. Tot zâmbind, mi-am pus capul pe pernă și am adormit plin de liniște sub prezența ocrotitoare a lui Dumnezeu. Subtitlu, punctul 3, confruntarea. Este puțin probabil să te afli vreodată într-o împrejurare în care să stai față în față cu puterile întunericului. Dar pentru orice eventualitate trebuie să fii pregătit printr-o corectă înțelegere a poziției și a autorității diavolului în univers și, în mod special, pe pământ. Cei mai mulți se tem de diavol. Ei știu că este un înger dotat cu abilități și puteri mai presus de capacitățile omenești. Mai știu și că este un dușman căruia niciun om nu-i poate face față. Teologia populară de genul lui Ion Creangă, îl reprezintă ca adversar al lui Dumnezeu, care încearcă să-l surprindă, să-i dejoace planurile, uneori aproape reușind, numai până la un punct. Concepția aceasta răspândită în popor atribuie putere ambilor actori. Mai întâi lui Dumnezeu, ca rol dominant, adică Dumnezeu de plin, apoi și diavolului, rol recesiv, ca un dumnezeiaș. Chiar fără să realizeze, credincioșii teologiei populare au transformat creștinismul într-o religie dualistă cu doi dumnezei, contrar Bibliei, care afirmă categoric monoteismul. Diavolul își manifestă puterea doar asupra celor care împărtășesc acest dualism paracreștin, chiar și fără să fie conștienți. Pentru corectarea acestei concepții populare, este suficient să ne referim la episodul vindecării celor doi îndrăciți din Gadara, care se află în Matei 8, versetele 28-34 și în Evanghelia după Luca, capitolul 8, versetele 27-33. Versetul din Matei 8:31, auzi? Dracii rugau pe Iisus să le dea voie să intre în porcii aceia, arată adevărata poziție a diavolului înaintea lui Dumnezeu. Deși, prin uzurparea guvernării lui Adam, diavolul a reușit să-i ia, să-i fure sceptrul, diavolul se socotește stăpânitorul lumii acesteia, cum spune în Evanghelia după Ioan 12:31. Dar e stăpân doar de fapt, nu și de drept. Este ca un hoț care fură o mașină și o stăpânește de fapt, că în mâinile lui, dar în acte, adică de drept, nu e mașina lui. Înaintea lui Dumnezeu, diavolul este doar o creatură tolerată, care împrumută viață de la Dumnezeu pentru încă o vreme, până când se va consuma și ultimul act din marea luptă. În nicio circumstanță, diavolul nu poate face ce vrea el, ci doar ce i se dă voie. Dumnezeu e drept și, constrâns fiind de justiția universală, îi permite diavolului să acționeze doar în măsura în care omul îi acordă dreptul, fie prin păcătuire, fie prin frică. Înțelegerea corectă a poziției sale în univers ne imunizează împotriva capcanelor sale viclene. Cândva, prin anii 80, am extras dintr-o revistă franceză Revue Adventiste experiența unui pastor adventist din Senegal, pe nume Albert Sadio. Din datele notate am reconstituit istoria. Pastorul Albert Sadio, trimis ca misionar în zona de sud-est al Senegalului, și-a închiriat o locuință într-un târg pe malul fluviului Gambi. Religia locuitorilor din zonă este un ciudat amestec de islamism și animism. Animismul e credința în duhuri. Pe măsură ce contactele sale cu localnicii progresau, Albert Sadio a început să țină studii biblice. Printre participanți se afla și o femeie, pe nume Fatu, care venea din împrejurimi. Din când în când, bărbatul ei, Babacar, o trimitea cu marfă la piață. Fatu, femeie inteligentă, era nevasta cea mai tânără a poligamului. Ascultându-l pe Albert Sadio, Evanghelia a impresionat-o mult, până acolo încât, după câteva luni de studii biblice, i-a declarat soțului că vrea să devină creștină. Vestea l-a șocat pe Babacar. De la amenințări, a trecut la bătăi. Neclintită în hotărârea ei, Fatu a reușit să fugă de acasă în târgul unde locuia Albert Sadio. Atunci, mânios, Babacar s-a dus cu darul la marabut, adică la vrăjitor. O, marabut, fă ceva și adu-mi eu înapoi! Și marabut s-a pus pe treabă. Și-a luat cutia cu giu-giu. Sunt obiecte cu încărcătură magică. Și într-o zi de târg, a coborât până în târg ca să o caute pe Fatu. Ei, din om în om, a aflat unde trăsese femeia. Gazda lui Fatu era o femeie recent convertită. Ea l-a întâmpinat precaută la intrare pe marabut. Cine ești? Ce vrei?
Vreau să vorbesc cu Fatu.
Dar ce treabă ai cu ea?
Sunt unchiul ei.
Unchi? Printre nenumăratele rudenii necunoscute, putea să-i fie unchi. Și marabut a intrat la Fatu și a rămas singur cu ea în încăpere. Atunci, el și-a dezvăluit misiunea. Eu sunt marabut, vrăjitorul. Am venit să te iau acasă. Dacă nu vii, am puterea să te omor. Și pentru că Fatu se împotrivea, vrăjitorul s-a uitat țintă la ea, a rostit un blestem și Fatu căzu retezată la pământ. Satisfăcut, vrăjitorul ieși. Când gazda, mirată de plecarea lui atât de pripită, a intrat în încăpere, a găsit-o pe Fatu fără suflare. A omorât-o marabut, a ucis-o vrăjitorul. Țipetele ei au stănit strada, apoi târgul. Un băiat a dat fuga să-l anunțe pe Sadio. Marabut a omorât-o pe Fatu. Pastorul sări în picioare, apucă Biblia și ieși zicând, dacă marabut a omorât-o, atunci Fatu nu e moartă. Când Albert Sadio a ajuns la coliba gazdei, lumea se strânsese deja, unii jelind, alții privindu-l pe Sadio cu mânie. Lăsați-mă să intru, Fatu nu e moartă. Înăuntru, pe o laviță, femeia stătea întinsă, rece, fără suflare. Sadio îngenunche, deschise Biblia și citi cuvintele Mântuitorului. Mergeți, propovăduiți, vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, scoateți afară draci, spune în Matei 10 cu 6 la 8. În timp ce la fereastră, zeci de capete se înghesuiau să vadă desnodământul, pastorul s-a rugat, apoi a strigat cu voce tare, Fatu, ridică-te, îți spun! Dar moarta nu răspunse. Sadio repetă porunca, în numele Domnului Iisus Hristos îți spun, Fatu, ridică-te! Nici o mișcare. A treia oară, cu mâna ridicată, Albert Sadio invocă sângele lui Iisus Hristos, poruncindu-i femeii să se ridice. Și minunea se produse. Fatu deschise ochii, se uită în jur și se ridică în capul oaselor. Un strigă de uimire din zeci de guri a împăzit satul. Fatu a înviat! Dumnezeul Iisus Hristos este mai tare ca marabut! Ieșit în fața colibei, Albert deschide Evanghelia și cu îndrăzneală începe să-L vestească pe Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul. Ei, marabut nu ajunsese prea departe când vestea minunii îl ajunse din urmă. A înviat Fatu, pastorul a înviat-o!
Ce, înviată? Imposibil! Știa cu ce puteri lucrează.
Și marabut, intrigat, se întoarse grăbit spre târg. Pe ulițele pustii se îndreptă spre coliba unde se adunase lumea buluc. Și cineva, văzându-l, strigă, vine marabut, vine cu putere mare! Un freamăt înfioră mulțimea, care se dădu la o parte, lăsând un culoar liber.
Marabut, frământând în mâini sculele magice și bolborosind incantații, se apropie încet de pastor. Acesta, cu Biblia în mână, așteaptă confruntarea. Cerul și iadul stăteau față în față.
La cinci pași de pastor,
Vraciul se oprește și îl săgetează cu privirea, așa cum știe el.
Dar Albert Sadio nu mișcă. Doar se roagă în tăcere: Doamne, arată-ți puterea ta ca oamenii aceștia să creadă că tu ești stăpânul. Trec secundele, trece un minut, trec două, trec cinci minute.
Vraciul dă semne de neliniște. Sudoarea îi acoperă fruntea. Se vede că se căznește să-și înzecească blestemele. Dar Albert Sadio stă liniștit înaintea lui.
Deodată se întâmplă ceva. Parcă o mână nevăzută se așează pe spinarea lui Marabut și la pasă.
Vraciul se zbate și rezistă, dar nu mai poate. Mâna la pasă jos, tot mai jos.
Mulțimea urlă în delir.
Cu o piruietă vrăjitorul se smulge din cleștare, strigând:
Nu pot face nimic împotriva Dumnezeului acesta.
Se întoarce și, șchiopătând grăbit, se îndreaptă spre munte. Cu mâinile ridicate, poporul strigă:
Iisus Hristos este mai tare decât Marabut! Iisus este mai tare ca duhurile!
Subtitlu: Avertisment. Diavolul este un vrăjmaș înfrânt, de care nu trebuie să ne fie frică. Martin Luther însă adăuga: Este adevărat că diavolul este un leu înlănțuit? Numai că lanțul e lung. Cu privire la diavol, nu trebuie să uităm trei lucruri. 1. Că diavolul a fost zdrobit la crucea Golgotei și și-a pierdut orice putere înaintea universului. Vezi Luca 10:18, Iisus le-a zis: Am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Punctul 2. Că diavolul nu mai are niciun drept asupra celor care s-au predat lui Iisus Hristos. Cei botezați în numele Domnului Hristos au devenit proprietatea sa și el nu permite nimănui să se atingă de ei. În Ioan 10:28 spune: Eu le dau viață veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Și în al treilea rând, diavolul este încă viu și are autonomie să-și lanseze ispitele împotriva copiilor lui Dumnezeu. Pentru a fi păziți de ele, este nevoie să ne predăm zilnic din nou în ascultare de Dumnezeu. Apostolul Pavel descrie în Efeseni 6, de la 10 la 18, toată armătura creștinului pe care credinciosul trebuie să o îmbrace în fiecare zi și să o poarte non-stop. În weekendul din 27 mai 2018, Jeremy Sutcliffe din Texas își lucra grădina împreună cu soția sa, Jennifer. Pe când ea smulgea buruienile, îl strigă pe Jeremy: Repede, repede, un șarpe cu clopoței! Cu sapa în mână, Jeremy vine și aplică bărbătește o lovitură, pac, decapitându-l. Cei doi zăbovesc și comentează lângă trupul fără cap ce continua să se zvârcolească. Trecuse o jumătate de oră până când au încetat zvâcnirile. Cu o mână, Jeremy apucă trupul flasc, iar cu cealaltă mână dădu să apuce capul șarpelui. În mod neașteptat, capul s-a răsucit și a înfipt colții în mâna omului, descărcând toată cantitatea de venin. În timp ce el își descleștea mâna din colții șarpelui, Jennifer a scos mașina din garaj și în cea mai mare grabă au portat-o spre spital. Dar după nici 4 kilometri l-a început să aibă spasme și pierderea cunoștinței. De la o localitate din drum a trebuit să fie transportat cu elicopterul la spital. Urgent, i-au administrat 26 de doze de antivenin în loc de 4, cât e normal. A fost pus pe ventilație artificială. Situația lui ajunsese critică din pricina hemoragiei interne. Tensiunea scăzuse aproape de pragul letal și organele începuseră să cedeze. Dar ca prin minune, Jeremy a scăpat teafăr, lăsându-ne tuturor o lecție pe care n-avem voie să o uităm.
Da, diavolul este înfrânt, dar este încă viu. Pentru ca totuși să nu ne temem de el, este nevoie să ne amintim că în acest război hibrid noi nu suntem singuri. Chiar și atunci când vrăjmașul ne-ar prinde pe picior greșit, să facem ce trebuie, să părăsim terenul minat și să ne alipim, liniștit și cu toată inima, de Mântuitorul nostru. Autorul Ionel Pop, în Instantanee din viața animalelor, povestește un episod petrecut într-o zi de toamnă pe lacul Vidra. Un șoim călător căuta să prindă un pescăruș de baltă. Șoimul se ridica deasupra victimei și se arunca ca o săgeată asupra ei, cu aripile aproape adunate lângă trup. În clipa supremă însă, pescărușul cu ceafa neagră și cu penele deschis vineții făcea o voltă laterală fulgerătoare. Șoimul frâna din coadă și din aripi și începea alte înșurubări ca să ajungă deasupra celui ce zbura în cotituri dese, rămânând totdeauna deasupra luciului apei. Atacul neizbutit s-a repetat de câteva ori. O fi obosit pescărușul sau doar groaza de moarte l-a făcut să se așeze pe apă. Acesta era lucrul cel mai cuminte pe care îl putea face, căci șoimul călător, fiind cel mai cavaler dintre răpitoare, nu-și prinde prada decât din zbor. Acum șoimul se străduia să-l facă pe pescăruș să se ridice în zbor. Trecea ca un bolid deasupra lui, aproape să-l atingă. Se rotea, revenea, masca lovituri. A răbdat pasărea pe apă un timp, apoi s-a ridicat din nou și a început altă goană pe deasupra lăcușorului. De data asta scurtă. Istovit, pescărușul s-a așezat din nou și nu s-a mai ridicat, oricât l-a îndemnat dușmanul prin noi atacuri. Ei bine, atunci s-a întâmplat ceva neașteptat și de necrezut. De undeva a apărut un alt pescăruș și, fără să-i pese de atacurile șoimului, s-a așezat pe luciul apei fix lângă pasărea prineștuită. De câte ori se avânta șoimul ca să determine pasărea să se ridice, pescărușul nou sosit își deschidea aripa și o întindea deasupra istovitului. Era parcă un gest de apărare, dar uneori aveam și impresia că vrea să-l oprească să facă imprudența de a se ridica de pe apă. Era ca și când pescărușul prieten ar fi știut că șoimul călător nu are ce să le facă pe apă. În cele din urmă, șoimul, văzând zădărnicia încercărilor lui, s-a tot dus după o altă pradă. Omului Dumnezeu cunoaște experiența aceasta. În numele Tău, psalmistul scrie: Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu, Dumnezeule, Tu ești stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea. Psalmul 18:2. El te va acoperi cu penele Lui și te vei ascunde sub aripile Lui, căci scut și pavăză este credincioșia Lui. Psalmul 91:4.